ركبت بوارق الذكرى ومن مسرى إلى مسرى صوخ خواطري شعرا فسبحان الذي أسرى.
عرفت الله بالسور وفي الآيات والعبر وفي سيرورة البشر فسبحان الذي
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كسوة لوادر قيستي البرامج كدعدوين كدوندا وحليا دانو كلاهات كدقي ستان وربهينت إسلامي الفرقان ولبي لواتان كابشا محرم سنة كاكون أفر بغل أفرتان إيا اللحدة هجرية دا قضو بداه مانتو أحدا برامج كاد كدقي ستان تان نوحا كمي دا دقيمها عدو تويوه يهود كوهيس ومسلمين تا غزة وقالي مانتي لو بغل سقاشان إيا اللحاد وحريرا أيضو أي دعين هول قلا إسكا عبنا هو إفليين مقاومة دا ويره لقدلي طبنان إسكري هو إسوغو جرا عيدان كفاقنر يو كان مالي أو كدعي قدها دل كمالي إنك بدان تمروح أو كل انتي داد كل افتاي ودان كسودان تبكا كعي قبل كاليفورنيا إيا مرايكانكا أو لغو تلمامي إنو يهيكي أو بلارا تاريغ دا قبلكا وحالوغو يورا قرمدا مذوبي أو كدقي أبا ربان أو كل افتا قيبا كميدا أفريكا sidoo kale barnaamijka waxaad ku dhageysan doontaan warbixin ku saabsan duulaanka diblomaasiyadeed ee Shiinaha sidee bay shirkadaha hubka ee Shiinuhu u qabsadeen suuqyada Afrika ku soo dhawaada mar kale iyo barnaamijka dhacdooyinka dunida وهجاج قضب هذا صائد الجرد وياد مغلد دون تاني إن شاء الله إن كهرين قضب كهرية برنامج كا تقيمها عدو تويو يهود كويس ومسلمين ترر غزة أيها قلمان انتي لو بغل سقاشن إيه الحاد وحريرا أيها ذو سيدوك الأي دعان هول قلل لغباك سدي عيدا مدى يهودا هذا ووركي أقدم بي وحسو جيدني عبد الرحمن بذر
عزف الرصاص بنا ذا الصمت إيقاع أم طلقة ولها في القلب أوجاع عزف الرصاص
يا الله
قذف اليهود قذف أبراج الصالح سبعة أنا كنت رح أشتري الأول سفر السرو والبجر السرو
في فلسطين والأبناء قد ضاعوا وينهش الكفر مسعورا مدائنها
أبي العربي سلاما لروعك الطاهر ذهبت إلى أصحابك في جنان الغلد
يهمي علينا بوابل النار مقلاع أين الأخوة في الإسلام أين هم
الله عليهم إحنا الله معانا إحنا الله معانا تفوش تفوش إحنا أقوى منهم الله معانا اللهم إني مغلوب فانتصر
أي ماما
ولك لا أحد أشوفك
الصبر مذياع أين الأخوة في الإسلام أين هم يغشاهم الهن
هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله معركتنا معهم مستمرة حتى التحرير بإذن الله سبحانه وتعالى فأما النصر وأما الشهادة وأهل قطاع غزة بفضل الله رأسهم مرفوعة
الصبر مذياع آهات حزنك قد زادت مواجعنا والنصر نحوك يمشي
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دغستيال ميلكستو جوجتان وحد كسو دواتان حبنت أن هذا النورر كي يقود دنبيي إدو قيمها يهوديك ودمارين كغزاء وحن مانتو وحده danka kana ku beegan maalinkii 296 xidida aan warbixinteena maanta idin kugu soo gudbin doonaa duqeyma 24 kii saac la soo dhaafay ka dhacay marinka Gaza xukun galay ciidamada yahuuddu ka geysteen deegaanada danta galbeed dagaal lagu jabiyay askarta sahaynada yahuuda iyo 19 ruux oo dhimashay dhaawac ku noqday duqeyn ka dhacday gobolka Al Jawlan waraysi soo saartay wasaaradda caafimaadka ee maamulka qidaaca Gaza waxay ku sheegtay in ciidamada yahuudda ay ku kicin ka badan 4 dhacdo xusuuq wuxuu shilmaa 24 kii saac ay soo dhaafnay waxana ku shahiiday xasuuqyadaas dad gaaraya 41 ruux halkay ku dhaawacmeen 103 ruux oo kale waxana inta badan martigelinaya xasuuqyadan deegaanada Yemen aad deeqday ku badan yihiin dadka barakacyaasha tirada guud ee shuhadada muslimiinta Gaza tan 7 Oktoobar sanadkii tagay ayayna wasaaraddu sheegtay inay mareyso in ka badan 39,258 ruux halkay dhaawacuduna marayaan ku dhawaad 9,589 ruux oo kale waxana mar walba suuragal ah inay kororto tirada dhimashada iyo dhaawaca maadaama ay wali socdaan duqeymaha iyo xasuuqyada yahuudana si indhalaan u beegsanayso dadka qaxootiga ah duqeyn xoogan oo xagga cirka haya ciidamada yahuuddu ku bartilmaameedsadeen guri ku yaala xaafadda Sabra ee koonfurta marinka Gaza waxana duqeyntaasi ka dhashay khasaare isku jira dhimasho iyo dhaawac halka uu burbur xoogan soo gaaray gurigii la beegsaday madaficda goobta iyo sidoo kale ciidamada yahuuddu ku garaaceen deegaanka Beit Hanuun ee waqooyiga magaalada Gaza khasaare ayaa laga soo wariyay goobihii ay ku dhaceen madaficdaasi kanaalka Al-Aqsa al-Fadaa'iyya waxa uu sheegay in taangiyada ciidamada yahuudda ay duqeyn xoogan u xagga dhulka ay ka geysteen deegaan dacwooyiga magaalada Khan Yunis ee koonfurta marinka Gaza waxaan halkaas laga soo wariyay qasaare dhimasho iyo dhaawac isku jira wasaaradda caafimaadka ee maamulka jidda Gaza waxay sidoo kale sheegtay in ciidamada yahuudda ay laba xasuuqood u daranay ka geysteen laba madaraso oo ku wada yaala magaalada Deir el-Balah ee bartamaha jidda Gaza madaristaaniyiina wasaaraddu sheegtay inay kala yihiin madrasada Khadija iyo sidoo kale madrasada Axmed al-Kardi waxana labadooduba ku hoyanayo gabaad ka dhiganaya dad barakacyalla waxay kala intaa ku dartay wasaaradda in tirada guud ee dadka ku dhintay labadan xasuuq ay tiradoodu gaarayeen 36 ruux halkay dhaawacuduna ku sheegtay in ka badan 200 ruux oo kale afayeen u hadlay isbitaalka caafimaadka ee Shuhada al-Aqsa waxa uu sheegay in tirada ugu badan ee dhaawacyada isbitaalka la keenay ay yihiin kuwii ku soo dhaawacmay xasuuqii ka dhacay madrasada Khadija oo ka mid ah labada madrasa ee xasuuqa bahalimada ay ka geysteen ciidanka sahaynada Yahuuda laba qof oo daya sidoo kale ku shahiiday kuwa kana way ku dhaawacmeen duqeyn ka dhacday deegaanka Bani Sahil ee bariga magaalada Khan Yunis dhaca waxay sidoo kale ciidamada yahuudda duqeyn xoogan ku bartilmaameedsadeen guri ku yaal xerada Al-Burij waxaana halkaas ku shahiiday sida ay wararku sheegayaan 5 ruux halkay ku dhaawacmeen kuwa kale deegaanada Sheikh Nasir iyo sidoo kale Bani Sahil ayaa iyagana la kulmay weerar xoogan oo xagga cirka ah oo ay geysteen ciidamada saynada yahuudda waxana weerarkaas uu dhaliyay khasaare xoogan oo gaaray dadkii marrasta ay halkaas ku dhaqanaa dagaalka burburinta ah ee ciidamada yahuuddu ku qaadeen marinka Gaza 7 Oktoobar sanadkii 2023kii waxa ku shahiiday oo ku dhaawacmay in ka badan 129,000 ruux oo isugu jira dumar, caruur iyo waayeelo halka lagu laayay burburka dhagaxaanta iyo biraha shubkoostooda in ka badan 10,000 ruux waxa intaa dheer oo dagaalka Gaza dadka raidkii halkaas ku nool ku sababay macluul aad u daran iyadoo ay yahuudda siyaasiyiintood iyo askartooda isku dardaarmeen inaan Gaza la soo gelin karin wax gurmad ah lana celiyo gawaaridii isku dayda inay halkaas soo gasho iyagoo sheegay in marinka Gaza dadka ku nool loo dhan ay yihiin kuwa ka tirsan kooxda muqaawamada dhinaca kale weeraro xuku galaha iyo ciidamada yahuuddu ka geysteen magaalooyin iyo deegaano badan oo dhacdaanta galbeed waxana weeraradaasi ku shahiiday dad badan halka ay ku dhaawacmeen kuwa kale waa fara badan meelaha ay weerareen ciidamada yahuuddu waxaa ka mid ah deegaanada Nablus, Dulkaram, Balada, Qaliliya iyo kuwa kale waa fara badan ciidanka saynada yahuuddu waxay xuku galeen deegaanka Yamuun ee dhaca waqooyiga magaalada Jinin ee daanta galbeed waxayna halkaas sidaba looga bartay askarta saynada ay ku kaceen xadgudubyo kala duwan sidoo kale waxay ciidamada yahuuddu xuku galeen magaalada Ramallah ee daanta galbeed waxayna halkaas ku xireen oo xabsiga u tixaabeen 3 ruux oo falastiiniyiin ah ila wareedda maxalliga ah ayaa waxay sidoo kale warbaahinta u sheegeen in ciidamada saynada yahuudda ay gudaha u galeen goob lagu tukaameysto oo ku taala isla magaalada Ramallah waxayna halkaas kula kaceen burburin aad u xoogan waxayna dumiyeen guri sidoo kale halkaas ku yaala halkay xabsiga u dhaadhiciyeen laba dhalinyaro oo dukaanka ku sugnaa sidoo kale ciidamada muqaawmada iyo askarta saynada yahuudda ayaa wuxuu dagaal xoogan ku dhaxmaray xerada Balada ee dhacda bariga magaalada Nablus waxaana dagaalkaasi oo muddo badan qaatay looga itaal roonaaday askarta saynada yahuudda ee soo duulayaasha dagaalkani ka dhacay xerada balaado hayaana yimid ka gadal markii askarta saynada yahuuddu wuxuu ku soo galeen xerada isla markaana ay dhibaateen dadkii raidka ahaa goodo nadagna ay saareen guud ahaan xerada balaado hay'adda bisha asii falastiiniinta ayaa iyana waxay sheegtay in xukugalka ay ciidamada yahuuddu ka geysteen xerada balaado ay dhalisay khasaaro xoogan waxaana ku dhaawacmay sida ay hay-addu sheegtay 28 ruux oo shacab ah saddex goor oo isku xigta ayayna wararku sheegayaan in ciidamada yahuuddu ay magaalada soo galeen mar walbana waxay weerar iyo gobadfalle kala duwan la dhacayeen dadkii rayidkii halkaasi ku sugnaa ciidamada cadowga yahuuddu waxay sidoo kale xoog ku galeen deegaanka bani naciim ee dhacbariga magaalada alqaliil ee daanta galbeed waxayna halkaasi ku dhibaateen dadkii deegaanka waxay sidoo kale geysteen ciidamada yahuudda weerar burburinna oo ay ku qaadeen guryihii halkaasi ku yaalay halka ay xabsiga dhigeen qaar ka mid ah dhallinyaradii deegaankaasi ku dhaqneed dhanka kale dagaalyahanada muqaamadu waxay sheegeen in ay gantaallo xoogan ku garaaceen saldhig ay ciidamada yahuuddu ku leeyihiin deegaan dhacbariga magaalada Khan Yunis ee koonfurta marinka Gaza khasaare xoogan ayaan halkaasi ciidanka yahuuddu ku gaaray sida ay kooxda muqaamadu sheegtay sidoo kale waxay ciidamada muqaamadu sawirro ku garaaceen goob military oo ay ciidamada yahuuddu ku sugnaayeen xaafada Cabaadilah ee bartamaha deegaanka Al-Qaraar ay sidoo kale ciidamada muqaamada weerar xoogan ka geysteen waxaana halkaas dhiigbax daran loogu geystay ciidanka cadawga yahuuddu ee dulaanka ku yimid halkaasi magaalada Khan Yunis ayaana waxa mar kale marti gelisay dagaal toos ah isku hor imaadeen dagaalyahanada muqaamada iyo sidoo kale askarta soo duulayaasha yahuuda dagaalkan ayaa la isku adeegsaday hubka noocidiisa kala duwan waxaana looga itaal roonaaday ciidamada yahuuda ugu dambeyntii warbaahinta maamulka yahuuda ayaa baysay in 10 ruux ay dhimasho iyo dhaawac ku noqdeen gantaal ka soo dhacay deegaan ka mid ah gobolka Al-Jawlan oo ka mid ah dhulka ku jira gumeysiga maamulka sahaynada gantaalkan ayaa ku dhacay deegaan lagu magacaabo Majdal Shamsi waxaana intaha tan la xaqiijiyay ku dhintay 12 ruux oo yahuuda halka ay ku dhaawacmeen 30 qof oo 7 ka mid ah xaaladda liidata ku sugan yihiin muqaalay baysi warbaahinta yahuuda ayaa muujinaysa xaaladda kacsanaan oo ka jirta deegaanka uu gantaalkan ku soo dhacay iyadoo ciidamada booliska iyo shaqaalaha gurmadka degdegga ay ku sugan yihiin goobta Ra'iisul Wasaaraha Yahuuda Benjamin Netanyahu oo ku sugan dalka Mareykanka ayaa lagu wargeliyay dhacdadani waxaana uu wadaa wada hadal uu la yeelanayo mas'uuliyiinta amniga Yahuuda. Saraakiisha Yahuuda ee warbaahinta la hadlay ayaa sheegay in ay jawaab culus ka bixin doonaan duqeynta khasaaraha baan geysatay iyagoo tilmaamay in gantaalka laga soo tuuray Lubnaan laakiin ururka Shiicada ee isku magacaabay Xisbullah ayaa war rasmi ah uu soo saaray wuxuu iskaga fogeeyay in isaga uu ka dambeeyo duqeynta Al-Jawlan. Yahuuddu ku sugan dhulka Al-Jawlan ee ka mid ka Suuriya gumeysigana ku jira ayaa wajahaya xilligan xaalad adag waxayna habeenkii xalay ku hooyadeen godod dhulka hoostiisa laga qoday
wa hagaag qayba hore barnaamijka dhacdooyinka dunida ayaan isla marayna markana waxaad ku soo dhawaataan xubanta hadalhaynta dunida oo aan ku soo gudbino wararkii ugu dambeeyay ee caalamka waxaana soo jeedinaya Maxamed Sheekh Cali
waad mahadsantahay walaal dhegeystayaal waxaad ku soo dhawaataan xubintii hadalhaynta dunida oo aan ku soo gudbino wararkii ugu dambeeyay ee caalamka qodobada aad maanta ku dhageysan doontaan ee aan idin soo diyaarinay waxaa ka mid ah weerar lagu dilay 10 askari oo isugu jira ciidamada Maliya askarta Fagner ayaa ka dhacay dalka Mali ciidamada jamaacada Nusratul Islaam wal Muslimiin ayaa weerar dabagal ah u dhigay kolonyo ciidamada oo isugu jira militariga Mali iyo askarta Fagner ee calooshada shaqeystayaasha kamiinka ayaa ka dhacay deegaan lagu magacaabo Tantagaagiit ee dhacwadanka Mali waxaana khasaare lixaad la gaarsiiyay murtazaqada Fagner iyo ciidamada Mali muqaalka kooban oo si weyn u qabsaday baraha internetka ayna baahisay muassasada Zallaqa oo ah garabka warbaahinta jamaacada ayaa lagu arkay meedadka 10 askari ah oo daasan goobta dagaalka kuwaas oo qaarkood ay ka mid yihiin ciidamada Fagner sida muuqatana ka soo jeeda waddanka Ruushka iyo jamhuuriyadda uu gumeysto marka laga yimaado ciidamada Tirabeelka ee lagu dilay kamiinka waxay ciidamada Nusratul Islaam wal Muslimiin gacanta ku soo dhigeen saraakiil iyo ciidamo nool nool oo ka tirsan kooxda Fagner iyo xukuumadda Mali muuqaalada ayaa lagu arkayaa ciidamo garbadoob u xiran oo maxabiis ah kuwaas oo dhinacyadooda yaala saaxiibadooda ku baxay gacanta jamaacada Nusratul Islaam wal Muslimiin.
Azad 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 Mali Nur
Allahu Akbar
Allahu Akbar
Allahu Akbar
Azad Mali Nur
Azad
Azad Mali Nur Salam Azad
Azad
Mali Nur
Mali Nur
Wagner Nur
Wagner Nur
Wagner Nur
Wagner Nur
Russia Nur
Russia
Nur
Azad
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 Azad Azad
Azad
Azad
Azad
Malino
Malino
Russia no
Russia no
Russia no
Wagner no
Wagner Azad 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 Wagner Wagner Azad 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 Azad
war hor dhacaha oo ka soo baxay Azallaaqa ayaa lagu sheegay in kamiinkan lagu dilay 10 askari oo ka tirsan maleeshiyaadka Fagner iyo 10 askari oo ka tirsan ciidamada Mali. Nusratul Islaam wal Muslimiin waxay sheegtay in weerarkan uu jawaab u ahaa gowdfalada Gurcan ee waayadii u dambeeyay murtazaqada Fagner ka geysanayeen waqooyiga dalka Mali. Kamiin kan ayaa ka dhigan dagaalkii uga cuslaa ugana khasaaraha badnaa ee kooxda calooshada shaqeystayaasha Fagner lagu gaarsiiyay dalka Mali, waxaana suuragal ah in Nusratul Islaam ay dib ka soo gudbiso bayaanaad ama muuqaalo inta ka faahfaahsan. Calooshada shaqeystayaasha taagta daran ee Fagner ayaa loo aasaasay sidii ay ula dagaalami lahaayeen muslimiinta, waxayna marar badan gumaadeen dad rayid ah. Bilo ka hor mujaahidiinta Nusratul Islaam wal Muslimiin ayaa baahiyay bayaan tacsiyo ah kaas oo ku saabsanaa goodfalo urku taala oo ay fuliyeen maleeshiyaadka murtazaqada Fagner iyo ciidamada Mali, waxayna hal tuulo ku dileen dad kor u dhaafaya 100 ruux oo shacab ah kuwaas oo qaarkood ay duqeeyeen xilli ay salaadda cishaha dukanayeen. Mujaahidiinta ayaa xilligaas waxay sheegeen in calooshada shaqeystayaasha Fagner iyo ciidamada Mali laga argudi doono dhibaatooyinka ay u geysteen dadka muslimiinta. Hadda jamaacada Nusratul Islaam wal Muslimiin ayaa u arguday dumarkii ku garoobay iyo caruurtii ehelodooda ku waayay gacmaha maleeshiyaadka calooshada shaqeystayaasha Fagner iyo ciidamada Mali. Dhinaca kale, in ka badan 10 ruux ayaa ku dhintay daadad ku dhuftay waddanka Suudaan. Wasaaradda caafimaadka ee militariga Suudaan ayaa shaaca ka qaaday in ka badan 10 ruux oo ku dhintay daadad ku dhuftay qaybo ka mid ah gobolada dhaca bariga waddankaas. Daadadka ayaa waxaa dhaliyay roobab mahiigaan ah oo ka da'ay waddanka Suudaan, gaar ahaan gobolka Kasala, halkaas oo ay ku nool yihiin qaxooti badan oo ka soo qaxay guryahooda. Warbaahinta waddanka Suudaan ayaa tabisay in biyuhu ay qarqiyeen teenooyinka ugu yaraan 3 kaamoon qaxooti oo ku yaala magaalada Kasala, taasina ay sababtay waxyeelo kala duwan oo dhimasho ay ka mid tahay. Ugu yaraan 12 ruux ayaa la xaqiijiyay inay ku dhinteen daadadkan ku dhuftay bariga waddanka Suudaan, waxaana suuragal ah in khasaaraha intaa uu ka bato maadaama ay weli roobabku ka da'ayaan biyuhuna ay socdaan. Gobolada Kasla iyo Al-Qadarif ayaa ka mid ah labada gobol ee roobabka mahiigaanka ah ay ka da'een, waxaana hadda labada gobol loogu dhawaaqay xaalad degdeg ah iyadoo kooxaha caafimaadka iyo badbaadada ka shaqeeya ay heegan ku jiraan. Gobolka Nahrul Nil ee dhaca waqooyiga dalka Suudaan ayaa isna waxaa lagu soo warinayaa inay ka da'een roobab xoogan kuwaas oo harqiyay magaalooyin dhowr ah oo ka tirsan gobolka. Warka soo baxay booliska ayaa lagu sheegay in ugu yaraan 3 ruux ay ku dhinteen daadadka ku dhuftay qaybo ka mid ah gobolka. Muuqaalo ku baahay mareegaha internetka ayaa muujinaya biyaha oo fadhiya wadooyinka, meelaha qaarna ay ka saramareen guryaha. Inta badan dalka Suudaan waxaa bilaha 6-aad iyo 10-aad ka da'a roobab waaweyn kuwaas oo sababa daadad xoogan dhaliyana in dadka qaar ay ku dhintaan, halka kuwa qaarna ay hoyo la'aan ku noqdaan. Xilligan oo dalka Suudaan ka socda dagaal xoogan u dhexeeya militariga waddanka iyo kooxda RSF ee gacansaarka la leh dowladda Imaaraadka Carabta, mana muuqatay faahfaahle ka tarjumaysa in dagaalka Suudaan uu soo afjarmo. Khasaaraha ka dhashay daadadkan ku dhuftay qaybo ka mid ah dalka Suudaan ayaa laga yaabaa in marba marka xigta uu sii kordho khasaaraha dhimashada dadka, iyadoona ay daadka qaadeen guryaad u fara badan oo ilaayo haatan tiro cayiman aan la soo gudbin. Geeska kale, dab ayaa ka kacay gobolka California ee dalka Mareykanka, iyadoona lagu tilmaamay inuu yahay kii ugu ballaarnaa taariikhda ee gobolka. Muddo 3 maalmood oo xiriir ah waxaa dab uu ka holcayay qaybo ka mid ah gobolka California, gaar ahaan dhanka waqooyiga waxana maamulka gobolka uu sheegay inuu yahay dabkaankii ugu ballaarnaa taariikhda gobolka dhaca galbeedka dalka Mareykanka wakaalada taabacsan maamulka gobolka ayaa baahisay in dabku baabiyay 240 kun oo hektar oo dhulka ah ilaa iyo maalintii Sabtida waxana sidaasi ku noqday dabkii toddobaad ee ugu ballaarnaa ee ka kaca gobolka ugu yaraan 4,000 oo ruux oo American ah ayaa ka barakacay guryahooda oo ku yaala deegaanada baadiyaha ee gobolka California ee dalka Mareykanka kuwaasoo xilligan la nool xaalad hoy la'aan ah ilaa iyo hadda waxaanay shaqaalaha dabdamiska aanay ku guuleysan inay dabka baqtiyaan in ka badan 2,500 oo ruux oo shaqaale ah iyo 10 diyaaradood ayaa ka qayb galaya dadaalada dabdamiska xawliga uu dabka ku socda ayaa ku qiyaasayaan kooxaha gurmadka degdeg ah inuu jarayo masaafada uu qofka lugeynaya jari karo wuxuuna hadda dabku marayaa meel 3 saac oo safar gaari ah oo ka fog magaalada San Francisco oo ka mid ah magaalooyinka ugu waaweyn ee dalka Mareykanka gudoomiyaha gobolka California oo warbaahinta la hadlay ayaa xaalad degdeg ah ku soo rogay laba degmo oo ka tirsan gobolka ulajeedadana ayaa ah in shaqaalaha dabdamiska ay si fudud ku gaaraan goobaha dabka ka socdo mid ka mid ah masaa'ibta oo Allah ku salladay Mareykanka ayuu dabku ka mid yahay gobolka California oo ay ku yaalaan saldhigyo ciidan oo muhiim ah iyo xarumo shirkadeed oo American ah oo hubka sameeya ayaana ka mid ah meelaha ugu badan ee sida joogtada ah uu dabka u kaco iyadoo ciidamada Mareykanka ay duulaan gardaro ku joogan qaybo badan oo ka mid ah caalamka Islaamka ayna ka geysanayaan gobad fala aad u xanuun badan oo ka dhana dadka muslimiinta dadka mustadaafiinta ah ee dulmiyan Mareykanka ayaa mar waliba habaaraya waxaana hadda muuqata inuu Allah dadka muslimiinta ka aqbala habaarkooda ka dhanka Mareykanka ugu dambeyntii qaramada midoobay ayaa ka digtay abaaro ba'an oo ku dhufta qaybo ka mid ah Afrika hay'adda qaramada midoobay oo qaabilsan arrimaha cuntada ee WFP ayaa sheegtay in xaalad xubinta la'aan ah xagga cuntada ka jirto qaybo ka mid ah qaarada Afrika halkaas oo aanu sanadkan ka dayn roob fiican haweeneyda hay'adda WFP oo qaabilsan qaarada Afrika iyadoo la hadlaysa wakaaladda wararka ee Faransiiska lagu magacaabo AFP waxay shaac ka qaaday in qaar ka mid ah wadamada Afrika aan sanadkan laga helin dalagyadii ka soo baxay beeraha sababo ku aadan iyadoo beeruhu aan helin roobab ku filan wadamada Malawi, Zambia iyo Zimbabwe iyo dalal dhaca qaarada Afrika ayaa xaalad cunto la'aan ka jirta iyadoo dalalka Angola iyo Mozambique iyagana looga cabsi qabo inay ku rufato xaalad midan la mid ah sida ay hadalka u dhigtay hay'adda WFP qiimeynta qaar ka mid ah hay'adaha ka hawlgala mandiqada ayaa ku tilmaamaysa abaaraha ka jira gobolka kuwii ugu darnaa ee qarniyo ku dhufta qaybo ka mid ah Afrika abaaraha iyo biyo la'aanta ayaa sababay inay baaba'aan 80% dalagyadii beeraleydu filanayeen inay u soo go'aan qaramada midoobay ayaa xustay inay gaajo u dhiman karaan dad ku nool wadamada aan soo sheegnay maadaama cunto yari iyo biyo la'aan baahsan ay ka jirto dhegeystayaal intaas ayaan ku soo gabagabeynayaa xubintii hadalhaynta dunida waxaan dib idinkugu celinayaa barnaamijka raacdooyinka dunida iyo qaybaha kaarsan
wa hagaag wali waxaad dhageysanaysaan barnaamijka raacdooyinka dunida wuxuuna idin kaga imaanayaa warbaahinta islaamiga al-furqaan markaana waxaad ku soo dhawaataan warbixin ku saabsan duulaanka diblomaasiyadeed ee Shiinaha sidee bay shirkadaha hubka ee Shiinuhu u qabsadeen suuqyada Afrika waxaana warbixinta soo jeedinaya Muxsin Xasan Haaji
markaas sameeyo baaritaan ciidan isla markaana Ameerikaan ah laguna magacaabo Jim Reuter ayaa faafiyay taqriir dheer oo daraasad ah isla markaana uu ka sameeyay heymanada dawladda Shiinaha ee Afrika iyo gaar ahaan iibsashada dawladaha dhaca qaarada Afrika ee hubka uu soo saaro Shiinaha kaasi oo ay qortay haweeney lagu magacaabo Antonio Krisoff oo ah mid ka faallooda calaaqaadka dawliga ah. Taqriirka ayaa lagu bilowday laguna xusay in dawladda Ruushka ay weligeed ahayd mawlidka ugu weyn ee Afrika ka iibiya hubka kiisa fudud iyo kan culusba, balse uu Ruushka dib uga gurtay tallaabadan kadib dhibaato soo wajahday oo ku aadan hub yari ka dhalatay dagaalka uu kula jira dawladda Ukraine. Taqriirkan ayaa daaha ka rogay sida uu Shiinaha uga faa'iidaystay fursadan mar la araga ah, taasi oo uu ku haymaneyn karo qaarada dahabka isla markaana uu hubkiisa qiimo ugu yeelan karo warbixinta ayaana lagu yiri Shiinaha oo ah dawladda labaad ee ugu soo saarka badan hubka iyo tan afaraad ee ugu badan ee hubka laga soo dhoofiyo ayaa ka faa'iideysatay fursada ah in uu Ruushka dib uga gurtay hubsiintiisii Afrika Shiinaha ayaana kordhiyay soo saaridiisa hubka isagoona hub oga qayb qaatay loolana badan oo ka holcay qaarada sida siraaca Suudaan, kan Ethiopia, kan ka taagan Congo, dalalkaasi oo dhammaantood dhac qaarada Afrika. Sidoo kale taqriirka ayaa tilmaamay in asliixada Shiinaha ay si weyn ugu burqanayso dalalka Jaad, Angola, Nigeria, Mali iyo dowlado kale. Dalka Nigeria ayaana laga hirgeliyay warshad hubeed oo Shiina ah, taasi oo soo saarta hubka loona iibgeeyay dowlado Afrikaan ah sida Zimbabwe. Shirkadaha hubka ee Shiinaha. Taqriirkan ay sameysay haweeneeda Antonio isla markaana lagu faafiyay markaska G-Monitor ayaa lagu sheegay in shirkadaha hubka ee Shiinaha kuwooda ugu waaweyn ay Afrika u soo dhoofiyaan hub noocyo kala duwan leh oo isku jira kuwa fudud iyo kuwa culus sida kaarayaasha, diyaaradaha duulyala'aanta ah iyo doomaha dagaalka. Shirkadahan Shiineeska ah ayaa waxaa ka mid ah waliba kaalinta koowaad ugu jira shirkadda Norinco, taasi oo xafiis lagu kala iibsada hubka ka furatay dalka Senegal, iyo shirkadda Boli oo iyadana Afrika soo gelisa hub tiro badan oo ay ku jiraan sawaariikh, gantaalada goobta iyo diyaaradaha helicopter-ka ah ee Gaashaaman. Taqriirka ayaana daaha ka rogaya in shirkadahan oo dhan ay leedahay dowladda shuuciyadda ah ee Shiinaha, taasi oo saamaxaysa in suldaadka Afrika oo dhan ay ka iibsan karaan hubka, isla markaana ay ka faa'iideysan karaan, iyadoona intaasi lagu sii daray in Shiinaha uu ballaarin karo dhanka kalena heli karo damacyadiisa juqraafiyadeed ee qaarada. Sidoo kale taqriirka J-Monitor ayaa sheegay in badanka hubkan aanay soo gelin ciidamada rasmiga ah ee Shiinaha, balse ay soo geliyaan shirkado hubeed iyo kuwa amni oo khaas ah, kuwaasi oo ka shaqeeya suuqgeynta hubka, ilaalintiisa iyo tadriibaadka khaaska ah. Haddii hubkan Shiineyska ah lala barbardhigo kan Mareykanka iyo guud ahaan Galbeedka, sida uu sheegayo taqriirka, hubka Shiineyska ahi waa mid ay ciladdu ku badan tahay, tayadiisuna ay yar tahay, isla markaana qiimo ahaan aad u jaban, taasi oo u sahlaysa hubka suuq waasac ah iyo in laga doorbido hubka Ameerikaanka ah oo aad qaali u ah, isla markaana aysan iibsan karin maamulada iyo maleeshiyaadka badanaa uu dhaqaalaha ku yar yahay. Hubka Shiinaha oo qiimo ahaan aad u hooseeyo. Warbixintan uu qoray markaska Mareykanka ah ayaa sidoo kale xaqiijisay in Shiinaha uu hubka ku iibiyo qiimo aad u jaban, waliba ka hooseeya kan suuqyada caalamka, arrintaasi oo soo dhaweyn u yeeshay hubkiisa iyadoona lagu sii daray deemaha xilliga dheer soconaya, iyo in uu Shiinaha diyaar u yahay in uu hubkiisa ku bedesho khayraadka dabiiciga ah ee laga helo Afrika. Halka uu Mareykanka oo ah masdarka ugu weyn ee soo saara hubka iyo kan ugu ballaaran ee uu iibgeeya caalamka uu yahay mid hubkiisa aad u qaali u yahay, isla markaana ay qasab tahay in lacag kaash ah lagu bedesho, arrintaasi oo marar badan ku adag maleeshiyaadka iyo maamulada hardamaya. Hubka uu Shiinaha Afrika ku soo daabulaya isla markaana ka iibinaya maamulada ka dhisan kuma koobna oo kaliya hubka kiisa fudud, waxaa jira hub culus oo uu Shiinaha ka iibiyay dalal dhaca Afrika sida Djibouti oo uu ka iibiyay maraakiib dagaal, Mauritania oo uu ka iibiyay diyaaradaha droniska, iyo Nigeria iyo Congo oo uu ka iibiyay diyaarada dagaal oo Gaashaaman. Qabsashada Shiinaha ee hubka Afrika. Warbixinta ayaa sidoo kale tibaaxaysa in xoogaga cirka ee 11 dal oo dhaca Afrika ay isticmaalaan diyaaradaha Harbin Way, sidoo kalena ay ku dhexbaahayso diyaaradda loo yaqaan Shindo F oo labadoodaba ah noocyada uu soo saara Shiinaha, kuwaasi oo asalkooda u laabanaya diyaaradda dagaal ee MiG-12 oo uu soo saara Shiinaha. Dowladda China oo aanan u hoggaansamin awaamirta Mareykanka, isla markaana aan dhagjalaq u siinin cunaqabateyntiisa, ayaa noqotay awood raisi u ah suuqyada lagu kala iibsada diyaaradaha dagaalka ee droniska, iyadoona diyaaradahani ka iibisay dalal badan oo ay ka mid yihiin Masar, Nigeria iyo Ethiopia. Taqriirka ayaa sidoo kale sheegaya in ciidamada Afrikaanka ay ku dadaalayaan sidii ay u iibsan lahaayeen diyaaradaha droniska ee uu soo saara Shiinaha, iyo sawaariikhda dheereeya iyo taqniyaad kale oo hormarsan, kuwaasi oo aanan laga heli jirin shirkadaha hubka ee Galbeedka oo aanan ogolayn in hub hormarsan uu galagacan aantooda ahayn. Iyadoo xoojinaysa diblomaasiyadeeda askari, dowladda Shiinaha ayaa dardirgelinaysa sidii ay ku kordhin lahayd nufuudkeeda qaaradda Afrika, iyadoo u sii maraysa hubaynta maamulada ka jira qaaradda iyo dacmintooda. Xukuumadda Bikin ayaa hiigsanaysa sida uu markaska taqriirka daabacay sheegaya in ay xoojisay taxaalufkeeda siyaasadeed iyo keeda dhaqaale ee kala dhexeeya dowladaha Afrikaanka ah, iyadoo u sii maraysa juhuudan ay waddo. Dowladahan Afrikaanka ah ayaa faa'iido u arka kala duwanaanshiyaha masaadirta ay ka heli karaan hubka iyo ka gudbidda masaadirtii taqliidiga ahaa sida Mareykanka, Ruushka iyo Midowga Yurub, iyagoona fursad u heli kara in ay u madax bannaanaadaan siyaasadkooda difaaciga ah. Si kastaba ha ahaatee, Shiinaha ayaa galaangal xoogan ka sameysanaya qaaradda Afrika, iyadoo uu sii marayo in uu tirtiro qaar ka mid ah baahiyaha ay qabaan dowladaha Afrikaanka ah. Si guudna xukuumadda Bikin ayaa sheegatay in ay dhistay ilaa 100 tagad oo Afrika dhacda, ayna xero ciidan oo dibadda dalkeeda ah ku leedahay Jabuuti, ayna u sacyinaysa sidii ay u hirgelin lahayd kuwa kale, iyadoo adeegsanaysa nufuudkeeda askari, kan dhaqaale iyo midka diblomaasiyadeed.
Guud ahaan inta ayaan ku soo gabagabeynaynaa barnaamijka dhacdooyinka dunida. Tan iyo intaan ku kulmayno barnaamijkan mid la mid ah, waxaan idinku dhaafaynaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu.
عرفت الله بالنجوى.